Audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Anta cent jaroi, la dec quinan de julio, mortis la plei granda svissa verkisto Gottfried Keller. Militerumas, kilogramo, elemento, duopla legendo, elemento, ricordo. La dat reveno de lia morto en 1890, nun, estas vaste celebrata in Svislando. En la urbo Zürich, quie nascicis cae mortis Keller, per multae eventoi oni memorigas lin, inter alie ancau per du grandai expositioi. Mi nun ne volas paroli pri ili, sed pri la poeto mem, quiu certe estus ricevinta la Nobel premion se tiu iam estus tiam existinta. La successo cae gloro tamen nur malrapide atingis lin, cae lia biografio estas historio de malrapida cresco varita per multae obstacloi. Minun parolos unue pri lia vivo cae personezzo, poste pri lia vercaro cae ties positio en la historio de la literaturo. Gottfried Keller nascigis 1819, kiel filo de entreprenema cae clera metiisto, sed ciam li estis nur quin jara, li perdis sian patron, kiu postlasis sian edzinon, kiel vidvinon, con tre modestai monrimedoi. Tio iam estis la unua handicapo de la knabo, kies educado estis abrupte interrompita, kiam li estis nur dec quin jara. Li poste completigis sian scioin autodidacte. La junulo shatis desegni, kai pensis che al li estis destinita la carriera de pentristo. Mankis diam art lerneo in Zürich, cae en 1840, li iris al Muncheno, por tie lerni la pentro arton. Li tre misere vivis tie, sed lia plei granda senilusiigio estis, che li devis ecconi, che lia pentrista talento estis limigata, li ancora ne ecconis, cia estis lia vera genio. La politica maltranquilla, la maltranquilla e quardeciaroi inspiris la junulon pos lia reveno al Zürich en 1842 al collecto de poemoi tiui vecis attenton en decid povai rondoi de Zürich, tiel che en 1848 la registaro donis al li stipendion. Dank al gi li iris unue al Heidelberg, cae poste al Berlino, cie li ancau devis vivi tre modeste. Li trompigis ancora au foie prissi mem, pensante che li estas dramisto. Sed ancau tio, sur tio campo li mal successis. Reveninte al Zürich, en 1855, li nur portis en sia valiso romanon cae quelcain noveloin. En 1861 li estis bonchanza, char la cantona registaro nomis lin canceliero, malgrau che multae personoi pensis che la boemulo ne povos farici fidinda stata officisto. Sed ili trompigis. Keller estis ege exacta cae bone laboranta officisto, sed liai devoi suffocigis lian verkistan povon. Post dec quin jaroi li demisiis, cae de nun tutte dedicis sin alla literaturo, sed li verkis malrapide, cae lia collectita Vercaro plenigas nur 10 volumoin. Sed quiae juveloi trovigas en ili? La vercajoi de Keller consistas el 2 romanoi, 1 volumo de poemoi, cae 35 noveloi. Tioi lastai ne estas sendependai unoi de la aliai. 5 el ili concernas racontoin en Zürich, 6 pritractas sub diversai aspectoi la svatadon, respektive la demandon, kiel trovi la giustan etzinon, 7 estas transformitai piae legendoi, cae la plei famae estas la racontoi, cion Keller ligis cun fantasia svissa urbeto, cion li nomis Seldwyla. Tio vorto faricis proverba, cani ofte usas gin por caracterisi ion sensenzajon. La Seldwylanoi ne estas modelae civitanoi. Ili shatas fanfaroni, hipocriti, fantasii, cae ne multe labori. Alla tipae Seldwylanoi in siae noveloi li oppositias homoin, cui estas sincerae, cae fidindae, au, malonge dirante, verai homoi. Keller estas granda educisto, sed li ne educas predicante, sed presentante homoin imitindain, contrastante ilin con mensoguloi cae sen tauguloi. Lia granda arto consistas en tio che li faras tion ciam cun humuro. Legante, oni ecch exatas la absurduloin, cioin li pentras, ciel exemple la forgisto de sia felicio, cio estas traducita en la svissa antologio. Gottfried Keller, ciel racontisto, havas sian giustan locon en la vizzo de la grandai racontistoi de la mond literaturo inter Boccaccio, Cervantes, Maupassant cae Dickens. Keller certe estas la plei elstara svissa verkisto, sed ce li ni povas ancau observi fenomenon observeblan en multae literaturoi, nome tre ofte aperas samtempe 2 elstarae poetoi. Mi citas Dante cae Boccaccio, Racine cae Corneille, Goethe cae Schiller. La samtempulo de Keller estis Conrad Ferdinand Meyer, ancau Zürichano, cae granda novelisto. Ciel unua rangulon ni tamen consideras Keller. Ciam ni comencis verci, regis ancora la romantismo, cae elementoi de tiu scolo estas ancora troveblai en la amplexa autobiografia romano La Verda Henrico, sed poste Keller faricis tipa representanto de la realisma scolo. La romanticuloi substrecas la autonomion de la artisto, quiu usas la mondon lau sia propra fantasio. Ili vercas arbitre cae laula mem creitae capricoi de sia spirito. La realistoi acceptas la mondon tia, quia gi estas, cae pentras gin objective. La realezzo, respektive la vero, devas nepre esti respektata. Tio ne pritas la poesion cae la fantasion, sed oni devas resti sur la tero. Evidente inter romantismo cae realismo estas multae nuanzoi, sed oni ja devas distingi poetain scoloin analisante verkistoin, cae Keller estas tipa representanto de la realisma scolo. Ne estas hazardo che Keller estis svisso, char la realismo correspondas alla svissa etoso multipli alla romantismo.
Mi audis prelegon en Esperanto pri la svissa verkisto Gottfried Keller, La proximan semainon ni daurigos tion temon kaj parolos pri Glatfelden, loko kiu ludas grandan rolon en la vivo de Keller kaj kie troviĝas nun ekspozicio pri li. Ĝis reaŭdo.